سلام كمي تمسي خبرة سمعتنا لومي سنبت عسران شمونتن تاريخ للتشحن عسران أربعتن ويرما عسر ستشعات تاريخ للتشحن عسر شدشن عم تمرتيم أمنا لومي سنبت فنونا كابتما لزقات سالزاتا كلونا أيو كسافت عمي مدبنا مسانا خدسان حزو عدمكم مني أفوركي
ፍሉያት ጉዳታት ተኩር ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰንበት ይሁን አምናይሎም ሰንበት ፈነውና ካርትማል ዝቀጸለ ዘተከልወና ይ ክሳብ በፍጻመ መደብና መሳና ክጽን ሕዙ ዕድመኩም ምን ያፎርቄ አምናይሎም ሰንበት ፈነውና ካርትማል ዝቀጸለ ንኹነታት ጥዕና አምሮ ዝምልከት ዘተክን ፍንኢና ዝርእስቲ አብዙሓት መምዕባል ዘርከቡ ሕብረተሰባት ክንድት ዝግብኦ ግምትን ቦታን ከምዘይወሃበ እዩ ዝሕበር ንሎምን በዓር ኣብ ዝርእስቲ ካብቲማል ዝቐፀለ ዘተሞያውያን ክህልወና እዩ ኣጋይሽና ኣብዚ ሞያ ኣብ ምምህርናን ሕክምናን ንልዕሊ 30 ዓመታት ዝሰርሐ ዶክተር ቴድሮስ ኣማኒኤል ካብ ሽወደን ፕረዚደንትን ካብ መስረቲ መርበብ ሰብሞያ ሕክምና ትግራይ ዝኾነት ዶክተር ርሻን ደስታ ካርዚ ካብ ኣሜሪካ ክኢላ ጥዕና ኣእምሮ ዝኾነ ዶክተር ዜናዊ ዘርዩን ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ እዮም ኣዛታይ በትረ ስልጣን እዩ ሕጂ ናብቲ ካልኣይ ክፋል እትዘተ ክመርሓኩም
ተርደ ቴድሮስ እዚ ጀመርዎ ናይ ትርጉም ስራሕን ንኣስተምህሮን ስልጠናን ዝኾኑ ተወሳኺ ሰነዳት ፅሑፋት ኣብ ምቕራብ ክሳዕ ክንደይ ይቕፅሉ ኣለዉ ወይስ ኣኺላ እታ መፅሓፍ ተወዲያ እያ ካልኣይ ብወርያ ወረ ዝሰማዕኽዎ ናብ ዓዲ ከይዶም እውን ዋላ መቐለ ይኹን ኣብ ስበራ ናይ ምስልጣንን ናይ ምስትምሃርን መደብ ከም ዝነበሮም ወይ ከዓ ሓሳብ ከም ዝነበሮም ውጥን ከም ዝነበሮም ሰሚዑ ኣለኹ እሞ ክርእቶ ይሃውና
ወል ልክኻ ኣነ ስራሐ እናወዳኣኹ ስለ ዝኾንኩ ናይ ኢኮኖሚ ነፃነት ኣለኒ ማለት እዩ ድላየ ክገብር ግን ሰርሐ ሕጂ ውን እዚ ብቋንቋና ምትርጓም ግን ኣፅ እዩ ኣገዳሲ እዩ ድሓር ዓይንፈልጦ ኣለኹ ኮይና እምበር ብቋንቋና ሰፊሕ እዩ ዓሚቕ እዩ ብዙሕ ቃላት ኣለና እዚ ንምግባር ግን ሓደ ውልቀ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ዝገብሮ ሓቢርካ ምስ ካልኦት ናይ ሕክምና ኮነ ካልእ ፍልጠት ዘለዎም ኣቦታትና ቅሽሽቲ ካህናት ብሓንሳብ ኮይኑ ንሓደ ሓባር ቋንቋ ምርካብ ኣድላይ ክኸውን እዩ ምክንያቱ እዚ ሽግራት ብቋንቋና ኢና ፍውሶ ንኽእል ንዑምስ ንኽእል ካይና ነቲ ሰብ እቲ ፍልጠት ካብቶም ሓኻይን ሓሊፉስ ናብ ብዙሓት ወገሻታት ክኸይድ ዝኽእል ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከምዝበልካዮ ሓሳብ ነይሩኒ ኣብ መቐለ ዩኒቨርስቲ ከይደ ክሰርሕ ክሕክም ግን ኣጋጣሚ ትውግእ ኮይኑ ኣብኡ ናይ በፃኹን ካብኡ ንላዕሊ ግን እዚ መፅሓፍ ናይ መጀመርያ እዩ ክፅሕፎ ከለኹ ኣብ ከባቢ የኒ ዘለዉ ሰባት እዩ ግን ኣድላይነቱ ኣዝዩ ተራእዩኒ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝውለለ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝሓትን ብዙሕ ሰብ ከ ኣብዚ ናይ ትግራይ ኮሚኒቲ ኮነ ካልኦት ብስልኪ ብዲጂታል ካብ ብምሉእ ካብ ኣፍሪቃዊ ከይተ ረፈውን ዝሕከሙ ሰባት ኣለዉና ንሕግዝ ኢና ስመይ እውን ኣሎ ብቲ ናይ ኤምፒኤን እንታ ዌብሳይት ስለዚ ንዕሪኦም ዝድውሉ ሰባት ኣለዉ ግን እቲ ሽግር ዓብ እዩ ሰፊ እዩ ዓሚቕ እዩ ስለዚ ብዙሕ ፃዕሪ ከድልየና ናትና ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ደቂ ሓይሊ ደገፋት ከድልየና እዩ ግን ብዝተካለ መጠን እቲ ናትና ሓይልታት ክባር ኣዝዩ ከድልየና እዩ እቲ መፅሓፍ ካብኡ ንላዕሊ ብዕምቀት ክፀሓፍ እዩ ሕጂ መጀመርያ ክፅሓፍ ከሎ ንሕማማትን ንቤተሰብን ተባሂሉ እዩ እሱ ሓደ ልቕሱ ዝኽእል እዩ ካብኡ ሕልፍ ኢሉ ከዓ ንሓኻይምን ወገሻታት እውን ስብሕ ዝበለ መፅሓፍ ምፅሓፍ ከድል እዩ ጀሚረ ኣለኹ ግዜ ክወስድ እዩ
ኣድበናብ ዶክተር ዜናዊ ምካደ ምስ መፅሓፎም ክፀንሕ ሞ ዶክተር ቴድሮስ ከምቲ ዝፈልጥዎ ሕማም ትርጉሙ ከመይ ይእለ ወይ ከዓ ሕካም ይከኣል ፍወስ ከመይ ይፍወስ ኢሉ መድኒታት እውን ይጠቅስ እዩ እቲ መፅሓፎ ነቐፍቲ ኣጋጢሞምን ኣለዉ እቲ መፍትሒኡስ እቲ መድሃኒት ምስቲ ዶክተር ዳኣ እንተኾነ ይሕይሽ ምክንያቱም ኣቢስ ክግበር ይከኣል እዩ ወይ ከዓ ብዘይኣገባብ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ኣብቲ ፈውስ ክእዘዝ ከሎ ነቲ ዶክተር ተዝግደፍ ደኣ ወይ ከዓ እዚ ማንዋል ዝበሃል ንዶክተር እንተዝህውኦ እዩ ዝሐይሽ ነይሩ እምበር ናይ ህዝቢ ንባብ እንተዘይቐርብ ፅቡቅ ነይሩ ዝብሉ ኣለዉ እሞ እዚ ሓሳብ ዘይቅኑዕ ድዩ ካልኣይ ኣብ ካልኣይ ሕታሞም ምስጢራዊ ዶ ክገብርዎ እዮም ወይስ ከምኡ ምባሃሎም ግቡእ እዩ
ግቡእ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ዝወስዶ መድሃኒት ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ምዕቡ ንፈልጦ ዝወስዶ መድሃኒት የለን እንታይ ከም ዝኾነ እንታይ እዩ ጥቕሙ እንታይ እዩ ጉድኣቱ ዝብል ፍልጠት ምርካብ መሰረታዊ መሰል እዩ ናይ ወዲ ሰብ መሰረታዊ ናይ ሓኪም መሰል እዩ። ናተይ ናይ ኩልና ኣብዚኣ ዘለና ሓኻይም ከዓ እቲ ሕሙም ዝበለና ሰሚዕና እቲ ንህቦ መድሃኒትን ንገብሮ መንገድታት ምግላፅ እዩ። ስለዚ እዚ ነቲ መድሃኒት ብምስጢር መሓዝ ናይ ሎሚ ናይ ዘበናዊ ኣሰራርሓ ኣይኮነን። ምናልባት ቀደም ከምኡ ነይሩ ይኸውን። ሎሚ ግን ምግላፁ ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ምክንያት እቶም ሕሙማት ክፈልጥዎ ዘለዎ ዝኾነ ነገር ኣሉታዊ ሳዕቤት ዘለዎ ኣውንታውን ሳዕቤን ኣለዎ። ስለዚ ንኩሉ ካልእ ፀገማት ዘይምፅእ መድሃኒት የለን። ግን ካብቲ ጉድኣቱ እቲ ጥቕሙ ኣዝዩ ስለዝበዝሕ ኢና እቲ መድሃኒት ንጥቀመሉ። ስለዚ እታ ሓኪም እቲ ሕሙም ፈሊጥዎ ክወስዶ ከምኡቶም ቤተሰቡ እንታይ ምዃኑ እቲ መድሃኒት ተረዲኦም ነቲ ሕሙም ክሕግዞ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ። ስለዚ ብወገነይ ፀገም ኣይርእየሉን እየ ክሳብ ክንዲዚ
ፅቡቅ ስራሕ ስራሕ ስለዘለኹ እየ ምሕታት እዩ ስራሕ እሞ
ኣይ ፅቡቅ ንብላስካ ስራሕ
ፅቡቅ። ዶክተር ዜናዊ ብዛዕባ ሕማም ፀቕጥን ጭንቀትን ኢና ንዘራርብ ዘለና ብሕልፊ ድሕሪት ዓናዊ ዝነበረ ኩናትን ዕፅዋን ክባን ንምዃኑ ኣብ ዘለኻዮ ክልል ዘይተለከመ ሰብ ኣሎ ዶ ምባል ይከኣል ወይስ ኩሉ ደረጁ ይፈላለ እምበር ሓገዝ ይድልዮ እዩ?
ኩሉ ፀገመ ኣለዎ ኢልካ ምውሳድ እውን ከቢል እንዲ ግን ኣብ ጥዑይ ስነ ኣእምሮ ዘሎ ሰብ እንድሕር ኮይኑ በቲ ዝሪኦ ጥራሕ ኳስ ጉዳይ እዩ እሞ ዋላ ባዕሉ ተዘይበፅሖ በዓል ሞያ ኮንካ ናይ ወይ መምህር ኮይንካ ተምሃሮ ካብ ክፍሊ ቶም እዮም ክወድቁ እንዳረኣኻሲ ንስኻ በሊዕኻ ስለ ዝመፀኻስ ከመልካ ሞ ጥዑይ ትኸውን። ናይ ጥዕና በዓል ሞያ ኮንካ ንስኻ ዝተማልአ ኮይኑ ገዛኻ ንዓኻ ሕክምና ከማኸረካ ዝመፀ ሰብ ወይ ዝመፀ ጓል ኣንስተይቲ ታሪኻ ነገረካ ክትሰምዕ ከለካ ከመልካ ኢኻ መውፅኢ ክትከውን። ኣዝዩ ከቢድ እዩ፣ ተተሓሓዘ ነገር እዩ። ስለዚ ገንዘብ ኣለኒ ኩሉ ነገረይ ሙሉእ እዩ ኢልካ ንበይንኻ ኣብ ደሴት ክትነብር ትኽእል ኣይኮንካን። ከምኡ ኣናብራና እውን ከምኡ ኣይኮነን። ክሳብ ክንዲ ዋላ ተማልአ ናብራ ኣሎ ዝበሃል ሰብ ተዚ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዋላ ትድሓኒ እየ ዝብል ሲ መዓልታዊ ንሪኦ ንውዕል ዘለና ዓሪ ፈታኒ እዩ። ብፍላይ ድማ ምስ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዝተፈላለየ ናይ ስራሕ ኣጋጣሚ ናይ ምንባብ ናይ ምርኣይ ምስ ሰባት እውን ናይ ምውጋዕ ዕድላት ዘለና ሰባት ድማ ዕሪ ናብ ሓቂ ይፈታተነና ይኩሉ ሻብ ናንባዕልና ተመሊስና ክነፅናዕንዕ ንፍትነሉ ብዙሕ ግዜ እዩ። ዘይንድቅሰሉ እዋናት ኣሉ። ምናልባት እውን ተፃሕፈ መፅሓፍቲ ሓደሓደ ግዜ ኣንብቡ ተባሂሉ ክወሃበካ ሞት ታሪክ ፈርስሃንድ ባዕልካ ክትሰምዖ ክትሪኦ ኣለካ ዕሪ ፈታኒ እዩ። ስለዚ ደረጃ ይፈላለዩ ይኸውን እምበር ኣብዚ ንሕና እነብረሉ ዘለና ከባቢ ኮይኑ ጥዕንኡ ድሓን ድሕር ኮይኑ ስሩውን እዙ እናረኣየስ ሙሉእ ንሙሉእ ጥዑይ ናብራ ይመርሕ ኣሎ ምንም ዘይመስሎ ሰብ ኣሎ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ። ሕዚ ሓደሓደ ሰብ እንታይ የልዕል እንታይ ደኣ እሞ ፍቕዶ እንዳመስተዶ ጭፍር ይሓድረ የሎን ሰብ። ስለዚ እዙ እናረኣየ ንምንታይ ከምኡ ይገብር ዘይመስሎ ይብል ሰብ ግን ንባዕሉ እሱ እቲ ኣሉታዊ ዝኾነ ናይ መከላኸሊ ሜላታት እዩ ዝጥቀም ዘሎት። ሕዚ ቁሩብ ተነፃፃሪ ሰላም ምስ ተረኽበ ለውጥታት እኒሀ ንሕና እውን ድሓን ስራሕ ክንሰርሕ ተስፋ ክንገብር ጀሚርና እኒና ደቅና ናብ ትምህርቲ ክኸዱ ክንርኢ ከለና ዝመፀልና ቁሩብ ምርግጋ ኣሎ። እዚ ሒዝቦ ዝመፀ ድሓን ናይ ምምሳል ነገራት ኣሎ። ግን መሊስካ እውን ኣብቲ ሰፊሕ ህዝቢ ትሪኦ ዘለካ ፀገም ብመዓልታዊ ትሪኦ ዘለካ ፀገም ድማ እንትትርኢ መሊስካ ሰላም ኣይህበካን እና ኣብዚ ኮይኑስ ሰላማዊ ናብራ ይነብር ምንም ነገር ከም ዘይተፈጥረ ኮይኑ ዝነብር ሰብ እንድሕር ሃልዩ ናይ ብሓቂ ንሱ እውን ክሕከም ዘለዎ እዩ ፀገም ዘለዎ ኢልካ ይምሳል ትከኣል።
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኩነታት ጥዕና ኣእምሮ ምስ ሞያውያን ዶክተር ቴድሮስ ኣማኒኤል፣ ዶክተር ርሻን ደስታን ዶክተር ዜናዊ ዘሪሁን ዝተካየደ ዘተኢኹም እትከታተልዎ ዘለኹም ሰማዕትና ኣዛታይ በትረ ስልጣን እዩ። ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም።
ኣብ እንተለካ ግን ሓንቲ ሕቶ ንምዃኑ እቲ ምምሕዳር ብደረጃ ምምሕዳር ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል፣ መራሕቲ ሃይማኖት ክኾኑ ይኽእሉ፣ ዓበይቲ ዓዲ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ዕምቆትን ስፍሓትን ናይ ዝንዛረበሉ ዘለና ሕማም ኣእምሮ ተረዲእዎም ዘሎ ይርድኦም ዘሎ ምስዓበይኑ እሞ ከመይ ጌርና ኢና ክንወፀብ ዝብልከ ንዝምልከቶ ብኣካል ዝተዋደደ ስራሕቲ ዶ ይስራሕ ኣሎ?
ብክልተ መልክዕ ንርኣዮ። ባዕሉ በቲ ተጠቃዓይ ዝኮነ ማሕበረሰብ ርግፅ ኩሉ ተጠቃዓይልና ኒና መሪሕነት ይሃሎ ዝኮነ ይሃሉ ግን ቲ መሪሕነት ወይቲ ከምዚ ዝበለ ክነጥፍ ኢልና ንፅበዮ ሰብ መዚ ኩሉ ናብ ግምት እቲና ንርኢናዮ ብክልተ መልክዕ ንርኣዩ። ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ከምቲ ዝብለካ ዘለኹ እንተስ ብመፅናዕቲ ድዩ እንተስ ብቀጥታ ምስ ሰብ ናይ ምርካብ ኣጋጣምታት ስለዝህልወና እዚ ጉዳይ እዚ ተደጋጊሙ ይለዓል እዩ። ንኣብነት ንዝኮነ መፅናዕቲ ክትገብር ከድካ ሕብረተሰብ ኣኪብካ ናይ ጉጅለ ምይይጥ ይኹን ብናይ ውልቀ ክተዛርብ ከለካ ተደጋጊመን ዝለዓላ ነገራት እታ እየን። ከመይ ኢልና ኢና ንሕና ሞ ተረጋጊእና ስራሕና ክንሰርሕ ንስና ኣእምሮኮ ኣይተረጋጋእናን ዝኒአና ዝብል ተደጋጊሙ ዝለዓል እዩ። ኣብ ተፈላለየ ፀፍሒ ናይ ሕብረተሰብ ደረጃ ዘ ህፃናት ክትብሎም ትኽእል ኣብ ቀረባ ምስ ተምሃሮ ዝገበርናዮ ኣለማሕትት ነይሩ ተፈናቂሎም ኣብ ዘሰክፍ ኩነታት ግዜያዊ መፅለሊ ኣብ ፕላስቲክ ጥራሕ ተሰርሐት ዝነብሩ ሰባት ኣለው። ንሳቶም ዝሃቡና ሓሳብ ኣሎም ናይ ሕብረተሰብ ተወከልቲ ክበሃሉ ዝኽእሉ ስራሕ ዘይብሎም መናእሰይ ብተፈላለየ ተዘካየድ ናይ መፅናዕቲ ንመናእሰይ ስራሕ ዕድል ምክፋት ንክነፅንዕ ዝካየድ ናይ መፅናዕቲ እዩ ነይሩ። ግን ታሓንቲ ተደጋጊማ ዝለዓል ነገር ስነ ኣእምሮ ዝተጎደአ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ኣብኡ እንተዘይሰሪሕና ክንጥዕ ንኽእልን። ስለዚ ቅድም ቀዳድም ኣብዚ ክንሰርሕ ኣለና። ስነ ኣእምሮና ከይተረጋገአ ንገብሮ ነገር ዜሮ ዜሮ ትርጉም የብሉን። ውፅኢታዊ ስራሕ እውን ክንሰርሕ ይንኽእል። ተምሃሮ እውን ኮይና ብግቡእ ክንምሃር ይንኽእል ዝብል ተደጋጊሙ ዝለዓል እዩ። ስለዚ እቲ ድሌት ኣሎ እዩ። ግልፂ ዝኮነ ድሌት ኣሎ። ባዕሎም ዝርእይዎ ዘለዎ ምልክታት እውን ስለዝኮነ ብመረዳእታ እናደገፉ እዮም ዘቅርቡልካ። ድሓር ቁሩብ ቀሊል ዘይበሃል እውን ኣብ ከተማ ናይ ስነ ኣእምሮ ቅልብላ ኣጋጢምዎ እንተስ እንዳተዛረበ ንኸይዲ እንተስ ሓደሓደ ምልክታት ናይ ስነ ኣእምሮ ሽግር ዘርአ ህዝቢ እውን ቁርፅር እውን እኒሄና እዩ። ቅድሚ ሕዚ ዘይነበረ ብፍላይ ዓበይቲ ከተማታት ብርክት ዝበለ ሰብ ከምኡ ዓይነት ሽግር ዘለዎ ምርኣይ ተጀሚሩ እዩ። ስለዚ እቲ ድሌት ከም ዘሎ ይረአ ኣሎ እዩ። ናብ ትካላት ከድና እንትንሪኦ እንተለና እውን ስልጠና ይወሃብልና ዝብል ካብ ብዙሕ ትካላት ይቐርብ እዩ። ሕዚ ከም ሓንቲ ዝኳት ሕፅረት ከም ዘሎ ስለዝኮነ ሓገዝ ንህብ ዘለና ከማይ ዝበለ ብዙሕ ሓውሲ ፓራ ፕሮፌሽናል ኢልካ ክውሰድ ዝኽእል ናተይ ስልጠና ኣነ ዝተምሃር ኩሉ እዚ ናይ ትምህርቲ ስለንቦዋ ዝበሃል ወይ ኤጁኬሽናል ሳይኮሎጂ እዩ። እዚ ነገር እዚ ክመርሖን ከካየዶን ዝግብኦ ዝነበረ ኣብ ክሊኒካል ሳይኮሎጂ ኣብ ሳይካትሪ ስፔሻሊቲ ዘለዎ ሰብ እዩ ክኸውን ዘሎ። ሕዚ ታናተይ ክገብራ ዝኽእል ሓገዝ ውስንቲ እያ። ካውንስሊንግ ተተሓዘት ናይ ካውንስሊንግ ምህሮውን ስለተምሃርኩ ንሳተን ክሕግዝ ዝኽእል ኸው። ስለዚ ክንገብሮ ዘለና ተቐለልቲ ሕብረተሰብ ገብሮ ክዝግባእ ምርግጋእ ከምዚ ግበር እዚ ተጌርካ ናብ ስራሕ ተመሊስካ ማሕበራዊ ርክብካ ተማሓሽካ ዝብል እዩ። ካብዚ ላዕሊ ሽግርን ዘለዎ ግን ክንሕግዞ ይንኽእል ዘለን። ስለዚ ቶም ትካላት ዘሎ መማረፂ ናባና ስለዝኮነ ትፀገሙን ተረዲኦም ሓገዝ ይሓቶ ኣለዎ እዮም። ክሳብ ሕዚ ዳርጋ ከምኡ ዓይነት ናይ ስነ ልቦና ስልጠና ዘየዳለወ ትካል የለን ምባል ኣፀጋሚ እዩ ዝኸውን። ርግፅ እዩ ብሕልፊ ሓቂ ፋውንዴሽን ዝተጣየሸ ብጣዕሚ ጎበዛት ዝኮኑ መናእሰይ ኣለውና ናይ ኣብ ስነ ኣእምሮ ዝነጥፉ ንሳቶም ሕዚ ይሕግዙና ስለ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ኣብ ቀረባ ቁሩብ ፅቡቅ ክበሃል ዝኽእል ሓገዛት ጀሚርና ኣለና ክብል ክእል እየ። ስለዚ ክልቲኡ ደሚርና እንትንሪኦ ዘለና እቲ ሽግር ኣፍቲ ሕብረተሰብ እውን ኣሎ። በቲ ትካላት ዝመርሕ ምምሕዳር ዝበሃል እውን ነዚ ፍሉጦ ሂብካ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ኣሎ። ካክፍተት ዘላ ሕዚ ኤችፒንን ካልኦት ሰባትን ክሕግዝዋ ዝፍትኑ ዘለዎ ከማልኡ ዝዋ ዝፍትኑ ዘሎ እቲ ናይ ፍልጠት ክፍተት እያ። ፅቡቅ ጅማሮ እዩ ዘሎ። ከምዚ ኢልናን ተቐፂልናን ተወሳኺ ሓገዝ ንረክብ እንድሕር ኮይናን ግን እርግፀኛ እየ ኣብ ቀረባን ፀጋም ክነቃልሎ ንኽእል ኢና ይለግም
ይቀድያልና። ኣብዚ ነጥብ እዚ ቆረብ ተትፀንሑ ፅቡቅ መስለኒ። ኣድማዒ ዝኾነ ርእቶ እንተዘይተዋሂብሉ እውን ብዙሕ ዘህይድ ስለ ዘይኮነ ዶክተር ረሻን ብዛዕባ ኮንስኮንስ ወይ ከዓ ሳዕቤኑስ ክንዘራርብ እዚ ነገር እዚ ብኣጋኡ ሎሚ ከይደንጎ መፍትሒ እንድሕር ዘይተቐሚጥሉ እድሚ ካልኦት እንድሕር ዘይተሰሪዑ ኣብ ሕብረተሰብ ከምፆ ዝኽእል ሳዕቤን እንታይ እዩ?
እንድሕር እዚ ብጣዕሚ ዝበለፀ ኣቴንሽን ተዋሂብዎ ካብ መጀመርያት ሒዙ ድሕር መፍትሒታት ዘይተፈጠረሉ ብዙሕ ኮንስኮንስ ኣለዎ። እንደም ኮንስኮንስ እውን ንሓፂር ግዜ ዘይኮነስ ንጀነሬሽናት ኢምፓክት ክገብር ዝኽእል ኮንስኮንስ ኣለዎ ማለት እዩ። ሓደ ኤግዛምፕል ዝገለፆ ዶክተር ዜናዊ መስተ ዝሰትዩ ብሜላ መፍትሒ ዘይኮነስ ናብኡታት ዘድህብ ኣቴንሽን ዝብልዎ ስለዝንባዕሉ ኦልሞስት ኮፒንግ መካኒዝም እዩ ማለት እዩ። እና ፕሮዳክቲቭ ዝኮነ ፖፕሌሽን ናብ መስተ ናብ ሓሽሽ ናብ ካሊእ ተግባራት ናይ ጥዕና ጉድኣት ጥራሕ ዘይኮነ ዘምፅእ ዘሎ ናይ ሓደ ሱኒሄ ሞስት ኢምፖርታንትሊ ናይ ጥዕና ጉድኣት ዘምፅኡ ኣክቲቪቲታት እዩ ኢንጌጅ ገይሩኒሄ ማለት እዩ። መስተ ናይ ባዕሉ ኮንስኮንስ ዶ ናይ ሕና ሕማም ዘጋልፅ እዩ። መስተ ክስተ ከሎ ከዓነ ትውስኖ ነገራት መቹር ኣይኮነን ትውስኖ ነገራት ሴፍ ዝኮነ ፕራክቲሳስ ኣይኮነን ዝግበር ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ ንቫይለንስ እውን የጋልፅ እዩ። ብዙሕ ኮንስኮንስ ዘለዎ ማለት እዩ ንኢንዲቪጅዋል ንባዕሉ ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ ሃቢት ፎርሚንግ እዮም ዝምስታይ ሓሽሽ ስጋራ ወይ ከዓ ካሊእ ሃቢት ፎርሚንግ እዮም። እዚ ከዓ ንሰስተይነብል ኣይኮነን ሰስተይነብል ጥራሕ ዘይኮነን እቲ ኢንዲቪጅዋል ከዓ ካብ ኮሚኒቲ ኦልሞስት ካብቲ ናይ ኮሚኒቲ ፕሮዳክቲቭ ኮሚኒቲ ካብ ምኳንስ ይወፅእ ሎ ማለት እዩ። እሱ ንባዕሉ ከዓ ካሊእ ፀቕጡ ዘሎ ቦታ እዩ ፐርፐዝ ምስኣን ዳ ይውስኽ እዩ ዘሎ እምበርቱ ችግር የቃለለ ኣይኮነን ሎ ማለት እዩ። እንድሕር መፍትሒ ዘይተፈጠረሉ ብጋቨርንመንት ይኹን ብናይ ሕክምና ትካላት ይኹን ብናይ ሰብ ሞያ ጥዕና ይኹን እቱ ሰብ ባዕሉ እዩ ክፈትሖ ክምኩር ብዝኸኣሎ ነገር ሓደ ዝኽእሎ ነገር ዘድህበሉ ነገር ከዓ እዚታት ሃቢታት ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ካሊእ ከዓነይ ኣብዚ ስቴጅ ዜ ንድሕር መፍትሒ ዘይፈጥሩ ካሊእ ፖፕሌሽን ንእሽተን ፍራክሽን ይኹን እምበር ናፍቲ ከምቲ ዳክተር ዜናዊ ዝብሎ ዝነበረ ኣብ መንገዲ ምዝራብ ዝጅምር ሚኒንግ ኣብ ዓዲ ህዝ ንዕባድ ንብል ርና ማለት ክዓብድ ይኽእል ገለታት ዝበሃል እዚ ብጣዕሚ ስትረስ ኮይኑ ቱ ፖይንት ካብ ኣእምርኡ ክድግፎ ዘይኽእል ክራይሲስ ኣትዩ ኦልሞስት ኣውት ኦፍ ሪያሊቲ ወይ ከዓ ኦልሞስት ዘይረአ ነገር ናርአ ዘይስማዕ ነገር ዝስምዖ ኣኪድ ዝኾነ ክራይሲስ ክበፅሕ ይኽእል ማለት እዩ። ሰብ ከምኡ ክበፅሕ ከሉ ክዓ ሞር ዩኒድ ካ ዘድልዮ ኣብቱ ስቴጅ እሱ ተበፂሑ ኢንዲቪድዋል ይኮን ፖርሽን ኦፍ ኮሚኒቲ እንደም ሞር ሓገዝ ናይ ሕክምና ሓገዝ እዩ ከድልዮ ናብ ሕክምና ምእታው ናይ ሕክምና መድሓኒት ምድላይ እዚታት ከዓ ኦረዲ ዘየለ ሪሶርስ ትሬኒንግ ገብርሎ ማለት እዩ።
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኹነታት ጥዕና ኣእምሮ ምስ ሞያውያን ዶክተር ቴድሮስ ኣማኒኤል፣ ዶክተር ርሻን ደስታን ዶክተር ዜናዊ ዘሪሁን ዝተኻየደ ዘተኢኹም እትከታተልዎ ዘለኹም ሰማዕትና ኣዛታይ በትረ ስልጣን እዩ። ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም።
ናብ ዶክተር ቴድሮስ ከይድ እየ፣ ግን ቅድሚ ናብኡ ምካደይ ዶክተር ዜናዊ ንምዃኑ ከምቲ ትፈልጦ ቀደም ቀደም ኣእምሮዊ ፀገም ዘለዎ ሰብ ብሸንሸር ኣሲርካ እግሩን ኢዱን ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኣቢልካ ንዝኸፍአ ሕማም ምስጣሕዩ ነይሩ ኣብ ክንድና ማእኸል ክንክን ምውሳድ እሞ ፖሊስ ንዶ ከምዚ ዓይነት ዝሓሙን ዝልከሙ ሰባት ክንክን ስር ዝረኽብሉ ማእከል ኣሎ ዶ? ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሓለዋ ክኾን ይኽእል ምእኹል ዝኾነ ኣሎ ዶ ብስርኮም ዓይነት ኣሰራርሓ
ፖሊሲ ዝበልካዮ? ፖሊሲ ስለ ዘሎ ማ ኣብ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ዘምህር ኢንስቲትሽን ዝኮነየና እዩ። ንኣብነት ክሳብ ፒኤችዲ ብሳይካትሪ ደረጃ ዝሰርሑ ሓካይም እኒሆና። ንኣብነት ምስኒ ማሌርያ ምስኒ ማተርኒቲ ግዛዕ ዝበሃሉ ቶም ምስ ናይ ሰብ ሂወት ምድሓንን ምሟትን ክተሓዙ ዝኽእሉ ክሳብ ክንድኡ ትኩረት ኣይተዋህቦን እዩ እምበር ኣሎ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ከም ትፈልጦ ሓንቲ እያ ናይ ሜንታል ሄልት ኢንስቲትዩት ነራ። ካብኣ ማንኤል ወፃኢ ብሆስፒታል ደረጃ ተባሂሉ ዝተጠየሸ ናይ ሜንታል ሄልት ዘሎ ይመስለኒ። እዚ ባዕሉስ ገላፃ እዩ። ኣብ ትግራይ መፂካ እውን ናይ ሳይካትሪ ዲፓርትመንት ኣሎ። ምሳሌ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ናይ ሳይካትሪ ዩኒት ኣሎ። ሰብሞያ ኣለው እዮም። ግን ከምቲ ዝብልካዮ ነቲ ሕዝኒ ኣጋጢሙ ሽግር ናብ ግምት ኣእቲኻ ክንዲቲ ዝድሊ ሓገዝ ክወሃብ ይኽእል ዶ? ኣዕርዩ ኣፀጋሚ ዝኸውን ርግፀው ብጣዕሚ ህርኩታት ዝኾኑ ሰብሞያ ኣለው። ምስ ዘይመንግስታውያን ትካላት ኮይኖም ንሳቶም እውን ስልጠና ይህበሉ እዮም። ነተን ሳይካትሪክ ነርስ ብዛዕባ ሜንታል ሄል ስልጠና እንዳሃቡ ንሳቶም እውን ናብ ታሕቲ ዝሰራጨወሉ ስራሕቲ ይሰርሑ ኣለው እዮም። እስፔሻሊ ምስ WHO እና ምስተን ካልኦት ኣብ ጥዕና ዝነጥፋ ትካላት ኮይኖም ውን ተወሰነ ፈተነታት ኣሎ። ግን ብምንታይ ኢና ክነፃፅሮ ዝግበአና? ቅድሚ ሕዚ ቁፅሩ ውሕድ ስለ ዝነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዝመፅእ ዝነበረ። ሕዚ ህዝቢ ከም ህዝቢ ተጉዲ ኢልካ ክትሓስብ ከለካ ሞ ነዚ ዝሕግዝ በዓል ሞያ ድማ በዘን ምስ ጥዕና ኣእምሮ ዝሰልጠነ ሰብ ኢልካ ንተወዳድር ክትሓስቦ እዩ ዝጨንቀካ፣ ዕሪ እዩ ዝጨንቀካ።
ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ከምዚ እናሰማዕናዩ ዝፀናሕና እዩ። ብሕልፊ ማእከል ክንክን ናይ ክኢላታት ሕፅረት ናይቶም ሕሙማት ግዳያት እውን ኩነታት እዙ እዩ። ስለዚ ኣንፈቱ ኣብ ምንፃር ከመይ እንተተኸደ እዩ ዘዋፅእ ወይ ከዓ ውፅኢታዊ ክኸውን ዝኽእል ዝብልዎ ሕቶ እንተቅረብ ኩሎም ከ
ከቢድ ሕቶ እዩ። ብመጀመርያ ቅድሚ ሕጂ እውን ቁርብ መፅናዕትታት ነይሩ እዩ ኣብ ትግራይ ዝተገብረ ቅድሚት ውግእ ኣብ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝተገብረ ፅሑፋት ኣሎ። እሱ ከዓ ብዛዕባ እዚ ሕማም ፀቕጢ ክዛነት ሕማም ስገት ኣብ ውግእ ዝነበረ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ከም ዘለዎ ካልእ ሃገራት ዝተገብረ እውን ኣሎ። መብዛሕትኡ ግዜ ሕማም ፀቕጢ ክዛነት ንኣብነት ክሳብ 15 ካብ 100 ናይቲ ህዝቢ ዘጥቀዖ ዝሕሊ ውግእ ኣብ ትግራይ ካብኡ ዝበዝሐ ክኸውን ይኽእል እዩ። ጭንቀት ክሳብ 11 ካብ 100 እቲ ኖርማል ኣብ ዝኾነ ሶሳይቲ 3/4 ካብ 100 3 ወይ 2 ዕፅብናት እዩ። እዚ ድሕሪ መጥቃዕቲ ዝመፅእ ውጥረት ወይ ፒቲኤስዲ ተባሂሉ ኣብ ክልተ ሰባት ንሓደ ክሳብ 50 ካብ 100 ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ዘጥቆ። ናይ ነፍሲ ምቕታል ፈተነ ዝገብሩ ሰባት እዚ ኣብ ትግራይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተገይሩ 400 ሰባት መርሚሮም ዝገበሩ እቲ 7.3 ካብ 100 ናይቶም ስደተኛታት ናይ ነፍሲ ቅትለት ሓሳባት ፈተናታት ነይሮም ክሳብ 20 ካብ 100 ሓሳብ ወይ ድሌት ነይርዎም ባሃል። ስለዚ እቲ ሽግር ካብዚ ርኢኻ ወይ ኣብ ካልእ ሃገራት ኣብ ዝተገበረ መፅናዕቲ ርኢኻ ኣብ ትግራይ ክትርጉሞ ከለካ ኣዝዩ ሰፊሕ ምዃኑ ይርአየኒ። ግን እቲ ቀንዲ ክግበር ዘለዎ ኣብዚኣ ኩነታት ግን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውግእ እምነት ነይርዎ ኣብ ነፍሱ። ኣብዚ ከዓ ኣብ ነፍሱ ተኣማንነት ምግባር እዩ ተቐንዲ ወሳኒ ነገር ቆፆ ክእል እየ ዝብል መንገድታት ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ነፍሱ ተኣማንነት ክገብር ኣለዎ። ካልእ ሰብ ከውፅኦ ዝኽእል የለና ኣብ ደገ ዘለና ኮነ ይዋል ግን ክንተሓባበሮ ንኽእል ኢና። እቲ ህዝቢ ግን ክወፅኦ ክእል እዩ። ቅድሚ ሕጂ እውን ሓድሽ ኣይኮነ ንዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪኩ ዝነበረ ሰብ ረሲዕዎ ዳ ኮኑ ንኣብነት ኣብ ኣክሱም ናይ መሓመድ ግራይ ታሪክ ፀሓፈ ክሳብ 10,000 ሰብ ዝቆተልሉ ግዜ ነይሩ። ቆርስ ስለዝተዓነ ዝሓሊፉ ካልእ መንገድታት ቅድም ዶክተር ዜናዊ ከምዝበሎ እቲ ህዝቡ ናቱ ነገር ርእሱ መንገድታት ኣለዎ ፅናዕት ኣለዎ ካብ ዝወፅሉ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሃይማኖቱ ተመስረተ እዩ። ስለዚ ፅቡቅ እቲ መንገድታት ኣሎ ግን እቲ ዓብ ፀገም ዓብ ብድሆ ዝኸውን ዝኽእል ከምዚ ዓይነት ፀገም ክመፅ ከሎ ሰብ ኣብ ሃገሩ ኣብ ቦቱ ኣብ መናብሩ ምትእማን ተስኢኑ ንደገ ክወፅእ ጥራሕ ዝደልሉ መንገዲ ተፈጢሩ እዩ። እቶም መጀመርያ ኣብ ደገ ብቀሊሉ ስራሕ ክረኽቡ ዝኽእሉ ክወፁ ዝኽእሉ ከዓ ምሁራት እዮም። እቶም ምሁራት ፍልጠት ዘለዎም እዮም። ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ንዓታቶም ኣብቲ ሃገር ምፅናሕ ንዓታቶም ብርታዕ ብዘይብኮም ከዓ ካልእ ነገር ክኸውን ስለዘይክእል ናትና ዋና ሓላፍነት መሳእታቶም ምትሕብባር እዩ። ሓንሳብ ብደጊ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ እዚ ዘይተገበረ እዚ ዘይተገበረ እዚ ዘይተገበረ ትብል ትኽእል ኢኻ። ግን እቲ ኩነታት ከምኡ ኣይነበረ ኩሉ እቲ መዋቅራት ናይ ሕክምና ኩሉ መዋቅራት ናይ ሕብረተሰብ እዩ ወዲቁ ዘሎ። ስለዚ ካበይ ከም ትጅምሮ እውን ትፈልጥ ኣሸጋሪ እዩ። ብዙሕ ሰብ ኣብ ፀገም ክኾን ከሎ ሓደ ሕልፍቲ ኣብ ከተማታት ምሁር ዝቐለለ መንገዲ ክፍት ንኽእል እዩ። እሱ ሓደ ካብኡካ ኣልኮል እዩ። ኣልኮል ናይ ብሓቂ ፈውሲ ጭንቀት እዩ። ግን ክወፅእ ከሎ እቲ ምስከደካ ብነፍስካ እንደገና ገፊሉ ስለዝወፅእ እቲ ዝያዳ ፀገም ካትፈጥር እምበር መፍትሒ ይኮነን። ስለዚ እቲ ፀገማት ሰፊሕ እዩ። ግን ኣነ ርግፀኛ ህዝቢ ከምቲ ኣብ ግዜ ውግእ ብነፍሱ ተኣማሚኑ ሓቢሩ ክወፅእ ዝኽእል ኣብዚ ብታቐንዲ ስራሕ ክትከውን ዘለዎ ነቲ ህዝቢ ኣብ ነፍሱ ተኣማንነት ብምፍጣር ኩልና ንኽእሎ ኢና እዚ ብምባል ንሕና ውን ንገዛርስና ክንተሓባበር ምፍታን እዩ። ናይ ኩልና ኣስተዋፅኦ ኣዝዩ ኣገዳሽ ዚ ግዜ እዚ
ያቕኒ ኣለይ ዶክተር ዜናዊ ምስ ጌርካ ገሊፅካ የኻ ኣብ ምፍትሑ ግን ህፅረት ሰብ ሞያ ከም ዘለዎ ማእኸል እውን ከምዘየለ ጠቀስካ ካብ ደረጃ ትግራይ ዛርብ ዘለኹ ክሳብ ሎሚ ኣዝዩ ዝበርትዖም ዝገደዶም ሰባት ባበይም ዝቕመጡን ከምቲ ክበሃል ዝፀንሐ ተፀሊሉ ይበሃል ዓብዲ ይበሃል ሓዞ ሰሮ እዩ ዝበሃል ከምቲ ዝፍለጥ ሞ ሎሚ ብሕሱም ጭንቀትን ፀቕጥን ኣብ ፀገም ድሕር ዝወድቁ ኮይኖም ሰባት ኣበይ ባያ ይገብሩ ይኮኑ
ቁፅሩ ብዘየግድስ ኣብ ዓይደር እኒሄና እዩ ናይ ባዕሉ ዝኸኣለ ሜዲካል ዋርድ ኣሎ። ስለዚ ኣብኡ ዝሕከሙሉ ዕድላት ኣሎ። ግን ህዝቡን ደጋጊመ ዘልዕለን ዘለኹ በትረ እቲ ቁፅሪ በዝሒ ሓሲብካ ንዕኡ ዝኣክል ከተኣናግድ ዝኽእል ብስሩት ስርዓት እውን የለን። ብፍላይ ኣብዚ ወቅት እዚ ኮይንካ ክትሓስቦ ከለካ ድማ ከቢድ ናይ ማቴርያል ናይ ሪሶርስ ሕፅረት ኣሎ፣ ናይ መድሓኒት ሕፅረት ኣሎ። ስለዚ እዚሳት ናብ ግምት ሰቲካ ኣሎ። ግን ክንዲቲ ዝድለ ኣይኮነን ኢልና ኢና ክንወስዶ ንኽእል። እዚ ዝብለካ ዘለኹ ነቲ ዕድል ረኺቡ ስድሩ ሒዞሞ ገንዘብ ረኺቦም ናብ መቐለ ከምፅዎ ዝኽእሉ ድሕር ኮይኑ እዩ። ካብዚ ወፃኢ ሓደ ገዝ እቲ ትራንስፖርት ምርካቡ ብፍላይ ኣብቲ ከቢድ ዘበን ኣብቲ ግዜ ከምኡ ዓይነት ነገር ኣይነበረን። ናበይ ክተምፅኦ ከመይ ናበይ ክክትወስዶ ኣብ ዘለካዮ ኮንካ ክሳዕ ዝመውት ወይ ክሳዕ ዕርዩ ልዩ ዝሓምም ምፅባቅ ኢነ ዋላሕ ምስተኸፈተ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ክንዲ ዝበሃል ስለ ዘይኮነ በብቦትኡ ከምኡ ዓይነት ሽግራት ኣብ ገዝኡ ዘተሓሞ ዘሎ ሰብ
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኩነታት ጥዕና ኣእምሮ ምስ ሞያውያን ዶክተር ቴድሮስ ኣማኒኤል፣ ዶክተር ርሻን ደስታን ዶክተር ዜናዊ ዘሪሁን ዝተካየደ ዘተ ኢኹም እትከታተልዎ ዘለኹም ሰማዕትና ኣዛታይ በትረ ስልጣን እዩ። ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም።
እሞ ዶክተር ዜናዊ እዚ ሬድዮ እዚ እዚ ቪድዮ እዚ ኣብ ገገዙ ካኣቱ እዩ ኣብ ረሕቁን ኣብ ቀረባን ዘለዉ ሰባት በዚ ፀገም እዚ ዝሓልፉ እንተኮይኖም እሞ ከምዝበልካ እዩ ናይ መጓዓዝያ ድዩ ናይ ረክባ ድዩ ናይ ክእላ ድዩ ፀገም ኣብ ከባቢኦም ዘይረኽቡ ስድራ ቤታት ወይ ከዓ ውልቀ ሰባት ኣለዉ እንተኮይኖም እንታይ ዝብል መልእኽቲ መሕለፍካ ኣሎ?
ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም ፍሰብ ብዝህቦ ትርጉም እዩ ዝጋደድን ዝቃለልን። ስለዚ ክትድሕን እንድሕር ኮይንካ ሕክምና እቲ ሓኪም እቲ መድሓኒት ዝበሃል እቲ ናይ መጨረሻ መማረፂ እዩ። ንስኻ ኢኻ ንባዕልካ ክትገዝኦ ዝግበአካ። ኣእምሮኻስ ብካሊእ ክእዘዝ ምፍቃድ ኣብኡ እዩ ዝጅምር እቲ ጌጋ። ስለዚ እቲ ቅድሚ ኩሉ ክንገብሮ ዝግበአና ነገር ታይደ ኮይነ እየልካ ንባዕልኻ ባዕልኻ ንስሚዒትካ ምድማፅን ተን ክትገብረ ዝግበአካ ነገር ምግባርን እዩ። ሕዚ ተነውግዖ ዘለና ተዕርዩ ናይቲ ዝገደደ ፀገም ዘለዎ ሰብ እዩ። ካሊእ ሰብ ባዕሉ ብዝገብሮ ክድሕን ዝኽእል እዩ። እንታይ እየን ተን ቀለልቲ ክገብረን ዝኽእል ነገራት? ናብ ንቡር ስራሕካ ምምላስ ዝዓበየ ነገር እዩ። ብዙሕ ነገር ክጎድሎ ይኽእል እቲ ሰብ፣ ዘይተማልአ ነገር ክህልዎ ይኽእል እዩ። በተን ክሰርሐን ዝኽእል ነገር ስራሕካ ምውጋን እዩ። ድሕር ናብ ስራሕ ኣቲኻ ኣእምሮ ካሊእ ነገር ምሕሳብ ክገድፎ ይበሃል። ካልኣይ ማሕበራዊ ርክብካ መምሕያሽ ምጥንኻር እዩ። ምስ ጎረቤትካ እንተዘይዋጊዕካ፣ ምስ ጎረባብትካ ቡና እንተዘይሰቲኻ፣ ናብ ቀብሪ ናብ ፀበል እንተዘይከድካ፣ ናብ ማሕበር ናብ መርዓ ተዘይተሓዊስካ ከም ዘጋድዱ ምክንያታት እዚኣቶም። ስለዚ ናይ ሃለዋትካ መረጋገፂ ማሕበራዊ ርክባትካ መምሕያሽ እዩ እሞ እዚአን ግበረን። ስለዚ ብምዝራብካ ተውፅኦ ነገር ስለዝህሉ ስለዝሓባእካዮ ክሕመካ ዝኽእል ዝነበረ ነገር ይወፀልካ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንወግዕ ዕድላት ትረክብ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ናብ እምነት ምምላስ እዩ። ናብ እምነትን ናብ መንፈሳውነትን ምምላስ ኣምላኽካ ምምስጋን ተመስገን እንኳዕ ናብዘ ብፃሕካ ንምባል። እቲ መንፈሳውነት ዝበሃል ድማ ንካልኦት ፅቡቅ ምግባር፣ ፅቡቅ ምሕሳብ፣ ፅባሕ ክወግሕ እዩ፣ ዝሓሸ ክመፀልና እዩ። በተን ትርኤን ዘለካ ምልክታት ዓጊብካ ፅቡቅ ተገይረስ ናብ ፅቡቅ ክምለስ እየ ክእል እየ ኢልካ ምሕሳብ እዚኣተን ክንገብር እንድሕር ክኢልና በቢ ዘለናዮ ነቲ ዝገደደ ናብ ጭንቀት ዝወስነና ነገራት ክነቃልሎ ንኽእል እዩ። ካብዚ ወፃኢ ድማ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ምግባር እውን ርግፅ ህዝብና በዘይ ሕመይን ብፍላይ ትገባር ህዝብና እናተንቀሳቀሰ እናሰርሐ ናፃዓረ እዩ ዝነብር። ግን ኮነ ኢልካ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ሰውነትካ ብምድማፅ ምስታት ምግባር እውን ኣገዳሲ እዩ። ዘጨነቕ ነገር እንድሕርሃልዩ ንምንታይ እየ ዝጭነቕ ዘለኹ ኢልካ ምሕሳብ ክትፈትሖ ትኽእል ምፍታሕ፣ ዘይትፈትሖ ንሰምምኻር እዚታት እንድሕር ጌርካ ትነልዕሎ ዘለና ናይ በዓል ሞያ ናይ ፀገም ዝበሃል እውን ነቃልሎ ኣለና ማለት እዩ ብካሊእ ቋንቋ።
ይቀኒልና ዶክተር ቴድሮስ ኤል፣ ዶክተር ርሻን ደስታን፣ ዶክተር ዜናዊ ዘሪሁንን ስፍሕ ዝበለ መምሪ ኢኹም ይህኩምና ብሽም ሰማዕቲ ኣዝና ናነመስግነኩም። ክብረት ይሃበለይ
ክብረትበልና
ይቀኒልና።
ንኩነታት ጥዕና ኣእምሮ ምስ ሞያውያን ዶክተር ቴድሮስ ኣማኒኤል፣ ዶክተር ርሻን ደስታን፣ ዶክተር ዜናዊ ዘሪሁንን ዝተገብረ ዘተ ኣብዚ ተዛዚሙሎም ነጋይሽና እናመስገና ናይ ሎም ሰንበት ትሕዝቶና ውን በዚ ንውድእ ኣለና። ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ። ምስኻትኩም ዘምሰኹ ምንያፍ ወርቄ ብሩክለይቲ